dana. Rádia Slobodná Európa.
Pozdravljamo vas i odmah nudimo izvode i sadržaja ove emisije. Branimir Glavaš će na slobodi čekati reviziju suđenja za ratne zločine. On se prošetao Hrvatskim saborom, a zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac novinarima je potom podijelio selotejp kakvim su vezane ruke Osječanima, za čije ubistva je Glavaš po zapovjednoj liniji odgovoran.
Ja sam ga podijelio s vama zbog toga da se prisjetimo da treba služiti u prvom redu dobro, a možda će se neko i sjetiti i da je bilo ljudi koji su izvrnuli njegovu upotrebu. Eto toliko o selotejpu. Akumulator je bio prevelik da ga donesemo ovdje.
Hrvatski premijer Milanović zatražio da Srbija odustane od gonjenja hrvatskih građana optuženih za ratne zločine. Ekspert za međunarodno pravo Ivan Jovanović kaže da Hrvatska nije u pravu kad tvrdi da srpski zakon o ratnim zločinima je u suprotnosti sa evropskim propisima.
Zakon je pravljen u saradnji sa OEPS-om i to upravo prostorijama OEPS-a. Mi u saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama i međunarodnim ekspertima.
Zijalda Zukić, mlada Srebreničanka sa stalnom adresom u Njujorku, u subotu će u tom gradu promovisati svoj prvi dokumentarni film Zla krv. Film o Srebrenici i ljudima koji danas u njoj žive.
Ideja je uvijek tu bila, znači da se vratim u Srebrenicu i da nešto napravim. Ja sam počela studirati dokumentarne filmove i novinarstvo. Odmah sam znala da trebam ići i uvijek sam vezana bila za Srebrenicu. Tako da odluka je bila baš jednostavna. Nisam o tome puno razmišljala.
Posjetili smo izbjeglički kamp u Tuzni koji postoji 20 godina nakon rata. U njemu su rođena braća Muris i Melis.
Vode puno ima blata, a kad bude ljeto izađemo vode i kad nema blata mi idemo tamo i igramo se, a kad ima ono puno onda ne idemo.
Analiziramo razloge zbog kojih vrhunski crnogorski sportisti biraju da brane boje drugih država. Bojana Petrović, proslavljena rukometašica, u uspjehu crnogorskih rukometaša sa selekcijom Katara na proteklom svjetskom prvenstvu kaže.
Mi smo za te momke znali ranije da će da odigri za Katar i niko nije o tome pričao toliko koliko sad kad su stvarno oni napravili rezultat. Oni su odlučili u tom momentu za njih i za njihov život i za njihovu možda porodicu i za njih da je bolje da odu tamo da probaju da naprave neke rezultate.
Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev tužiteljstva da se Branimiru Glavašu odredi pritvor. Čovjek koji je osuđen za ratne zločine prošetao se danas Hrvatskim saborom, na što je efektno reagovao zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac, koji je, kako prenosi Eniš Zebić, novinarima podijelio selotejp kakvim su vezane ruke Osječanima, za čije ubistva Glavaš po zapovjednoj liniji odgovoran.
Županijski sud u Zagrebu odbije traženje državnog odvjetništva da se Branimiru Glavašu odredi pritvor i on će ponovno suđenje za ratne zločine u Osijeku čekati na slobodi. Iako je jedan od argumenata tužiteljstva za određivanje pritvora bila i opasnost od bijega, jer je Glavaš pred izricanje presude 2009. pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, gdje ga je od isručenja Hrvatskoj štitilo BH državljanstvo. Sud je to odbio. Glavašev odvjetnik Dražen Matijević.
Ne postoji opasnost od bijega i ne postoji više mogućnost određivanja obligatornog istražnog zatvora, jer je on konzumiran trenutkom kad je presuda bila postala pravomoćna i kad je gospodin Glavaš bio upućen na izdržavanje kazne.
Po primitku pisane odluke, tužiteljstvo će se žaliti, najavljuje Jurica Ilić iz Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu.
Što se tiče opasnosti od bijega, koliko sam ja shvatio, sud smatra da je Branimir Glavaš svojim dolaskom danas na sud demantirao naš zahtjev da mu se odredi istražni zatvor.
Prije suda Glavaš je jutros posjetio sabor gdje je bio gost zastupnika stranke koju je osnovao Hrvatskog demokratskog sabora Slavonije i Baranje i koji je počasni predsjednik. Glavaševu triumfalističku šetnju saborom efektno je prokomentirao zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac, koji je odmah sazvao novinare i podijelio im svakome po selotejp.
Ja sam ga podijelio s vama zbog toga da se prisjetimo da treba služiti u prvom redu dobro, a možda će se neko i sjetiti i da je bilo ljudi koji su izvrnuli njegovu upotrebu. Eto toliko o selotejpu. Akumulator je bio prevelik da ga donesemo ovdje.
Selotejp i akumulator medijski su nazivi dva slučaja ratnih zločina u ratnom Osijeku u jeseni zimu 91. zbog kojih je Glavaš osuđen. On je osuđen pod zapovjednoj odgovornosti za protupravno uhićenje, mučenje i ubojstvo 7 većinom srpskih civila, čija su tijela ruku selotejpom vezanih na leđima nađena u Dravi, to je slučaj Selotejp, i zato što je propustio spriječiti mučenje i ubojstvo jednog srpskog civila i mučenje drugog, a mučilo se među ostalim tjeranjem da se pije kiselinu iz akumulatora, taj je slučaj medijski nazvan Garaža. Ustavni je sud iz proceduralnih razloga vratio osuđujuću presudu Glavašu na ponovno razmatranje, ali nije doveo u pitanje inkriminacije koje su mu bile stavljene na teret. I nezavisni zastupnik Josip Kregar komentirao je za naš radio Glavaševo paradiranje po saboru, citirajući Šekspira.
Ceremonije su izmišljene da sjaja daju bljedim djelima. U ovom slučaju sjaj se daje zločinu, što je još gore. Niko ne poriče zasluge, ali uvijek ovdje u prvi plan dolazi odgovornost za zločine. To je ratni zločin, a to je zločin protiv ljudi.
Kregar je uvjeren kako je i ova Glavaševa egzibicija u funkciji njegovog povratka u hrvatsku politiku.
Međutim, početak mu ne izgleda dobro. Veliki skup u njegovu čast pretvorio se u mali seoski dernek. Ljudi se nisu odazvali na atraktivni poziv da ga dočekaju u središtu Osijeka. Još ono što vjerojatno treba više zabrinuti, reakcija javnosti nije onako topla i vatrena, jer se javnost osjeća ozbiljnosti optužba i osude.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tek što se okončao spor Hrvatske i Srbije, odnosno tužba i protiv tužba za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, nastao je novi koji je stigao i pred Europski parlament. Hrvatska je naime traži da Srbija stavi van snage zakon iz 2003. godine, po kojem je sebi dala za pravo da sudi za ratne zločine i građanima koji nijesu njeni državljani i za zločine koje nijesu počinjeni na njenoj teritoriji. Šta kažu pravni stručnjaci u Beogradu, prenosi Branka Mihajlović.
Ekspert za međunarodno pravo Ivan Jovanović kaže da postoji u međunarodnom pravu takozvana univerzalna nadležnost koja se primenjuje i drugde u svetu i podsjeća na praksu ne samo iz vremena suđenja nemačkim nacističkim zločincima.
Po toj univerzalnoj nadležnosti svaka država može da se krivično goni počinioca ratnog zločina, a također može počinioca genocida i zločina protiv čovečnosti, bez obzira čiji je državljanin žrtva, čiji je državljanin počinilac i gde je delo izvršeno. Pa se tako, recimo, u Belgiji, u Danskoj, u drugim državama je suđeno za zločine u Kongu ili Ruandi koji su počinili Konguanci ili Ruandjani protiv državljana tih država, dakle niti žrtve, niti zločinci, ni mjesto izvršenja nisu bili u državama gdje se sudilo.
Podsjetimo, Hrvatska je u Europskom parlamentu zapretila da neće dati saglasnost za otvaranje poglavlja 23 o pravosuđu bez stavljanja van snage tog zakona za koji tvrdi da je u suprotnosti sa europskim propisima. Premijer Zoran Milanović.
Da se ovo ne bi pretvorilo u nekakav politički ping-pong ili u nekakve kontinuirane pritiske, mislim da je stvarno zdravo razumski odmah reći i uputiti poruku da se s takvim zakonom u Europsku uniju ne može ući, da Hrvatska to neće dopustiti. Mi to ne radimo drugima i nećemo dopustiti da drugi to nama rade.
Nije u pravu Hrvatska, kaže Ivan Jovanović, koji je više od decenije radio u timu OEPS-a u Beogradu i pratio suđenja za ratne zločine. On kaže da je sporni zakon o ratnim zločinima donet u saradnji sa međunarodnim organizacijama.
Zakon je pravljen u saradnji sa OEPS-om i to u prostorijama OEPS-a. I u saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama i međunarodnim ekspertima. Dakle, zakon nije pravila samo Srbija, već pod budnim oko međunarodne zajednice i u savete međunarodne zajednice.
Iz Zagreba je stiglo i tumačenje da je Srbija zakonom o univerzalnoj jurisdikciji pokušala da stvori situaciju mini Haga, gdje se Beograd nameće kao centar procesuiranja svega što se dogodilo na području bivše Jugoslavije. Međutim, Ivan Jovanović tvrdi da su motivi za donošenje zakona bili 2003. sasvim drugačiji.
Nije meta te odredbe nisu bili da Hrvati ili Bošnjaci, nego etničkim Srbima iz Bosne i Hrvatske koji su tamo počinili zločine nad pripadnicima drugih nacionalnosti, a koji su se tada nalazili pre 2003. i nakon toga na teritoriji Srbije, a umeđu vremenu nisu stekli državljanstvo Srbije.
Vesna Teršelić iz Hrvatske nevladine organizacije Dokumenta, koja se između ostalog bavi suočavanjem sa prošlošću, kaže da nema problem sa suđenjima za ratne zločine u Beogradu.
I dapače, mislimo da bi jurisdikcija trebala biti univerzalna, kako bi se omogućilo kaznene postupke protiv počinitelja kaznenih djela bez obzira na njihovo državljanstvo, mjesto izvršenja, državljanstvo žrtve ili prisutnost počinitelja na teritoriju te države. I važno je da je suđenje za zločine u Vukovaru na Ovčari bilo održano, da se dakle sad otvorilo suđenje za zločine u Sotinu. I mislim da bi se što više zemalja u svijetu na tragu odluka koje su recimo donijele Austrija, Njemačka, Francuska odlučile za univerzalnu nadležnost.
Većina suđenja za ratne zločine u Beogradu svih ovih godina bila je za zločine koji su počinili Srbi, o kojima govori i Vesna Teršelić. Samo u dva slučaja tužilaštvo, koje nije htjelo da komentariše najnoviji spor sa Zagrebom, iskoračilo je na osjetljivi teren da u Beograd sudi državljanima susjednih država koji su počinili zločin nad Srbima, također državljanima susjednih država. I tu je nastao veći problem koji je doveo do osjećaja da se srpsko pravosuđe počinje ponašati kao Hagu malom. Inače, povod da Zagreb uputi Beogradu praktično ultimativni zahtev da stavi van snage odredbu o primjeni principa univerzalnosti u posebnom zakonu je slučaj hrvatskog državljanina Veljka Marića, koji služi kaznu zatvora od 12 godina u Sremskoj Mitrovici za zločin nad srpskim civilima u Hrvatskoj u Grubješić polju. Zagreb je još 2012. godine tražio da se Marić prosledi Hrvatskoj na odsluženje kazne, ali do toga nije došlo. Premijer Milanović je obavestio hrvatsku javnost da je Marić u groznoj situaciji. Advokat Đorđe Dozet, branilac Veljka Marića, a branio je i sličan slučaj poznat pod nazivom Tuzlanska kolona, objašnjava šta se događa sa njegovim klijentom.
Marić je na izdržavanju kazne za to jedno krivično djelo za koje je suđen, koje je pravnosnažno. Njegov problem trenutno je i otvorena istraga za još jedno krivično djelo, odnosno za koje istraga nikako da se završi, a nikako da se završi iz razloga što hrvatsko pravosuđe ne postupa po zamolnicama koje dostavlja istražnicu. Došli smo u Čarsokak dok se dvije države dogovore. Onog momenta kad se razreši pitanje ove istrage, svi uslovi su ispunjeni da bude transferisan na teritoriju Hrvatske.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I dalje govorimo o posljedicama rata iz 90. prošlog stoljeća. U Tuzlanskom kantonu još uvijek postoji 8 izbjegličkih centara u kojima živi 450 porodica. Ti se ljudi nikada, nakon što su protjerani u ratu sa svojih ognjišta, nisu uspjeli vratiti niti ostvariti pravo na povratak. 20 godina nakon rata njihov život je, kažu, teži nego kad su izbjegli. Posjetila ih je naša reporterka Maja Nikolić.
Muris i Melis rođeni su u izbjegličkom naselju Višća. Njihovi roditelji izbjegli su još 1995. godine iz Podrinja. Kažu da su sretni i ništa im ne nedostaje, mada ni svjesni nisu kako izgleda sreća djece samo nekoliko metara dalje od ovog kampa, koji imaju svoj dom i svoje dvorište.
Vode puno ima blata, a kad bude ljeto izađemo vode i kad nema blata mi idemo tamo i igramo se, a kad ima ono puno onda ne idemo tamo, imamo tamo onaj igralište, još jedno gore na vrh naselja, a mi često vode se igramo, moji drugari i ja.
Sve mi je najbolje ovdje. Mi odemo sa mojom loptom, se malo igramo, sve trčimo malo, igramo se lopte, sve malo upanjimo se na šupe.
Murisov otac Evlid Hasanović bio je zarobljen u logoru u Šljivicama, jedva je spasio živu glavu, a onda došao ovdje. U izbjegličkom naselju je stekao obitelj, a posao nikada nije uspio dobiti.
jer ovdje 90% ne radi, imaju hajde neka koji ima od matera penzije, još ono malo što te penzije se prima i tu se tako na taj način živi, snalazi se narod nekako.
Uvjeti u kojima ovi ljudi žive daleko su od ljudskih, krovovi već prokišnjavaju, zidovi su vlažni, a blato im je na samim pragovima kuća. Halida Dudić.
Mi smo predavali, uzme nas donacija i prođemo kroz donacije, samo na jedan put kaže nisi prošao, predaš papire, predaš. To su troškovi, mi smo ovdje što skaj ugroženi svi, sramota svijeta to treba da budi. Strane zemlje daju, što se tiče daju, ovi naši, ovi buđovani, opštinari, ne do.
A nekoliko kilometara od izbjegličkog naselja Višća još je jedno izbjegličko naselje, Ježevac, u kojem živi stotinjak obitelji. Kažu nam, sivilo se nadvilo nad njihovim životima. Esad Kabilović.
20 godina nikako. Malo kupim ugar, ljeti malo drva, malo ono, a nema ni drva više.
I Nermin Mustafić od 1995. godine živi u Ježevcu. Ovdje je došao kao 12-godišnji dječak.
Izolovan si od groda i od društva i od svega. Život za mlade je izuzetno težak u kampu. Nemaš nikakve zabave, nemaš ništa. Prepuštan sam sebi.
Nevena Hrustanović se u svoje srebreničko selo Miholjevine nikada ne bi vratila. Odatle izbjegla 1993. godine sa sinom u naručju koji je tada imao tek mjesec dana.
Mi smo dobro živjeli. Imali smo 150 duluma zemlje. Živjeli, što se kaže, od poljoprivrede. I bilo sve dobro. Sad je to, ja sam otišla nakon, možda ima pa 5-6 godina, ima i više, suprugu rekla. Voljela bi da odem tamo u Miholjevini gdje smo živjeli. Eto kad sam došla na vrata gdje nam je kuća bila, ja sve zaraslo, sve su jasike, oni bagremovi, nema pusto, pa hajde. A odaljno, da ti kažem, to je odaljno bilo za vrijeme mira i do ovog dobusa i o škole i o svega.
Almir Ikanović je iz Vlasenice, preživio je srebrenički genocid i 1995. godine uspio doći u Ježevac. Svaki dan od tada do danas njemu je ovdje isti. Zasnovao bi obitelj, ali nema posao. A i djevojke ne bi u Ježevac.
Mi smo zaboravljali, nema ništa, nemaš od ove države ništa, niko ti ništa ne da, pusti od teći toko. Ljudi povezu računa o nekoj životinji nego o ljudima. Ako sam došao tu, tako, svaki dan ti je isti, nemaš nikakve vizije za nekim životom, nemaš razlog da živiš, ništa, nemaš, živiš na kući toko pohajvan, ono što se kaje.
Nevena Hrustanović.
Kaže, ovo je moje, nije ovo moje. Hvala ljudima koji su dosta davali, na primjer, da mi živimo vođe. Ne plaćamo struje, mi, znaš, ova koja je ugrožena, ta populacija. Ako prijeđemo preko 25 maraka, onda platimo. Vode ne plaćamo, stanovanje ne plaćamo. Jedna su uslovi, eto da uđeš, jedna su uslovi nikakvi. Dvije su sobice, male, kuhinja, kupatila nemamo, ima voda. Ali nema one kade, znaš, iznično se kupa. Sad voljela iti, čini mi se, ma, samo da se maknemo odavde.
U izbjegličkim nasiljima generacije su odrasle i nove se opet rađaju. Svi rastu samo sa jednom željom, da više nikada ne budu izbjeglice. Za Radio Slobodna Evropa iz izbjegličkih naselja Višća i Ježevac, Maja Nikolić.
Rijalda Zukić, mlada je srebreničanka sa stalnom adresom u Njujorku, gdje će u subotu promovisati svoj prvi dokumentarni film Zla krv. Film o Srebrenici i ljudima koji danas u Srebrenici žive. O njihovim problemima, razmišljanjima, nadanjima i snovima. U intervju za Radio Slobodna Evropa Rijalda kaže da ju je najviše pogodila činjenica da mladi ljudi u Srebrenici danas nemaju šansu da pronađu zaposlenje. Žive u siromaštvu i beznađu, a oni koji bi trebali da im omoguće perspektivu, ljudi su na vlasti i ne razmišljaju o njima, kaže u intervju koji je sa njom vodila Mirna Sadiković.
Rijalda, film je o Srebrenici, a vi ste Srebrenicu napustili kada ste imali samo 3 godine. Kada se pojavila ideja?
Ideja je uvijek tu bila, znači da se vratim u Srebrenicu i da nešto napravim. Kada sam počela studirati dokumentarne filmove i novinarstvo, odmah sam znala da trebam ići i uvijek sam vezana bila za Srebrenicu. Tako da odluka je bila baš jednostavna, nisam o tome puno razmišljala. Kad sam počela studije, o tome sam puno počela razmišljati, tako da je ispalo nekako jednostavno.
film je u stvari o ljudima koji su preživjeli genocid.
Film jeste o ljudima koji su preživjeli genocid, ali isto je film o omladini koja u Srebrenici, u Republici Srpskoj stanuje. To su znači Bošnjaci i Srbinstvo. Znači moj film gleda kako su njihovi odnosi trenutno posle rata. I moja perspektiva, znači vraćam se u svoj rodni kraj, kako se ja osjećam u toj situaciji i šta mislim kad sam u tim situacijama. Naravno, genocid ne može da se ne objavi, naravno.
Šta vas je najviše dojmilo dok ste razgovarali sa ljudima, naročito mladim ljudima koji danas žive tamo?
Jedna od najvećih tema, i o tome isto i u filmu, o tome pričamo, znači je ekonomija naravno i nezaposlenost, mislim 60% u RS-u i u Srebrenici. I to je velika cifra koja je mene šokirala.
Jel mislite da je tim mladim ljudima danas teže upravo zato što nisu u stanju, ne mogu da nađu posao, pa im je još teže zbog čitave te situacije nego što bi bilo recimo da mogu koliko toliko normalizirati svoj život?
I to je sve do mogućnosti. Znači vidjela sam da nemaju znači te mogućnosti, nemaju, znači jednostavno nema posao, nema mogućnost da dođu do njega. To je meni baš bilo problematično i o tome sam puno razmišljala i mislim naravno da vlast ne radi dovoljno za omladinu Bosne i to me baš nekako bilo me najviše žao i primijetila sam. A omladina je toliko inteligentna i bistra i bila sam skroz iznenađena, mislim kako njihov razgovor i kako misle, jednostavno bila sam oduševljena. Zato mi najviše je bilo i žao.
Da se vratimo na promociju. Promocija je u New Yorku. Kome pokazujete taj film? Da li su to Bosanci i Hercegovci koji žive tamo ili stranci?
Pa dobro, vaš pitanje, oba dvoje. Znači, ima isto i Bosanaca. Biće mnogi koji su ovdje godinama već od početka rata i prije možda. Tako da naravno su oni uvijek zainteresovani i mnogi su se javili i baš sam oduševljena koliko se naroda javljalo i rekao da će doći. A i naravno i Amerikanci isto. Znači ja sam film napravila tako da bi oni mogli razumjeti kao kontekst i rat i sve što se dogodilo. Tako da bit će ih dosta Amerikanaca i ljudi iz raznih država.
Šta planirate s filmom? Hoće li ovaj film ići na festivale dokumentarnog filma ili ste to uradili onako samo za svoju dušu i za taj krug ljudi u kojem se kreće?
Pa prvo je bilo za svoju dušu i nisam imala velike, znači nisam baš puno o tome razmišljala, ali znači međutim puno sam radila na tome i nadam se da će isto ići dalje na drugi festival. Nisam još baš o tome puno razmišljala, pošto sam baš zauzeta bila, ali planiram ići kod drugih festivala.
Ja da želimo vam da što više ljudi pogleda ovaj film i hvala što ste izdvojili vrijeme za program Radija Slobodna Evropa.
Hvala.
Bila je to Rijalda Zukić, mlada Srebreničanka sa adresom u Njujorku, koja je za Radio Slobodna Evropa govorila uoči premijere njenog dokumentarca Zla krv, filma o Srebrenici u subotu u Njujorku. Mirna Sadiković sa njom je napravila Skype intervju koji možete pogledati i na našoj web stranici.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Crnogorski sport unazad nekoliko godina napustila je cijela plejada ili talentovanih ili već ostvarenih igrača u ekipnim ali i individualnim sportovima i oni sada nastupaju za nacionalne selekcije drugih država. Nije to samo trend u Crnoj Gori već i u mnogim drugim državama regiona, Bosni, Hercegovini, Kosovu na primjer, čiji igrači blistaju raznim disciplinama u selekcijama drugih država. No posebno za brojčano malu zemlju kao što je Crna Gora, spisak je zaista podugačak, a gubitak čini se gotovo nenadoknadiv. Zašto sportisti odlaze iz Crne Gore i ko je odgovoran za to? Da li je novac motiv ili bolji uslovi i veće šanse za uspjeh, istraživao je Predrag Tomović.
Najsvježiji primjer kako ne odlaze samo talentovani mladi sportisti, već i bivši reprezentativci su rukometaši Žarko Marković, Goran Stojanović, kao i Jovo Damjanović, koji su nedavno braneći nacionalne boje Katara osvojili srebro na svjetskom prvenstvu održanom u toj zemlji. Domaća javnost se međutim nije bavila mnogo razlozima zašto su oni napustili reprezentaciju i da li ih je i zašto država Crna Gora ispustila, već detaljima poput onog da su za plasman u završnicu takmičenja od Rukometnog saveza Katara dobili po 2 miliona eura, stanove i skupocjene automobile. Nemali je broj bio onih koji su ih nazivali izdajnicima svoje države i naroda. No za sportskog urednika u televiziji Vijesti Aleksandra Radovića, oni su samo slijedili svoje ljudske i sportske interese.
Oni su ispunili svoje sportske snove i ispunili su vjerojatno svoje neke financijske želje. Nikoga pri tom oni nisu prevarili, namjestili utakmicu, dopingovali se, lažirali nešto, potkupili nekog. Oni su jednostavno izabrali da ostvare svoje snove na taj način zato što su vidjeli šansu da to naprave i zato što u reprezentaciji zemlje u kojoj su rođeni to nisu mogli da naprave.
Marković, Stojanović i Damjanović nisu usamljeni na listi crnogorskih sportista koji su odlučili da brane boje nekih drugih država. Javnost je dugo bila kivna na vaterpolistu Andriju Prlainovića koji je 2006. godine odlučio da zaigra za reprezentaciju Srbije. Istim putem otišli su i veliki talenti Dušan Mandić i Gavrilo Subotić. Rođeni Podgoričanin teniser Miloš Raonić napustio je Crnu Goru kao dječak i karijeru gradio u Kanadi, za koju nastupa na turnirima širom svijeta. NBA košarkaš Nikola Mirotić, koji je ime izgradio igrajući u Španiji i koji je prvobitno namjeravao da zaigra za Špance, ako je suditi po posljednjim izjavama i dalje vaga i možda bi mogao da zaigra za Crnu Goru. Olimpijski odbojkaški šampion iz Sidneja 2000. i direktor uprave za sport Igor Vušurović kaže za Radio Slobodna Evropa da nacionalni savezi imaju najvažniju ulogu u tome da zadrže i sačuvaju talente. No ni oni nisu svemoćni ako igrači odluče da promijene reprezentaciju.
Motivacija sportista koji prolazi iz jednog kluba u drugi ili ili iz jedne države u drugu ne moraju biti samo financijski, mogu biti i nacionalni, mogu biti iz više pobuda. Jednostavno traži se jedna prosperitetnija, možda bolja varijanta ili prepoznavanje nekog svog ličnog interesa. To je, da kažem, u zadnje vrijeme uzelo dosta maha, ali evo, trudit ćemo se nekako da kažem sa tim problemima da se nosimo ne samo mi kao država, već naravno i ostale zemlje iz okruženja, jer vidim da je to ovako evidentnije izraženo u ovom dijelu Europe nego što se to dešava u zemljama zapadne Europe.
Ipak postoji primjeri da sportisti sa strane dolaze da igraju u i za Crnu Goru. Bojana Petrović rođena je u Nišu gdje je počela da igra rukomet da bi kasnije više godina bila jedna od najboljih svjetskih igračica. Do crnogorskog referenduma igrala je za reprezentaciju tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore, a potom se vratila u Podgoricu i zaigrala za budućnost. 2012. godine sa reprezentacijom Crne Gore osvojila je srebro na olimpijadi u Londonu.
Ja mislim da sam pravi potez povukla u tom momentu, jer mislim da sa Srbijom u tom momentu ne bi ništa napravila, jer daleko smo svi bili jedno od drugih da bi mogli da se uklopimo i da napravimo neki sistem rada dobar i da se sve to na kraju rezultira nekim dobrim rezultatom. Crna Gora imala mnogo, mnogo bolje planova, ja sam imala planova i sve živim u Crnoj Gori i tu sam se udala i ostavila sam to nekako ja u tom momentu tako na to gledala, malo sam se kao da sam se kući vratila.
Proslavljena crnogorska rukometašica ne osuđuje kolege koji su sreću i uspjeh potražili igrajući za nacionalnu selekciju Katara.
Mi smo za te momke znali ranije da će da odigraju za Katar i niko nije o tome pričao toliko koliko sad kad su stvarno oni napravili rezultat. Oni su odlučili u tom momentu za njih i za njihov život i za njihovu možda porodicu i za njih da je bolje da odu tamo da probaju da naprave neke rezultate sa tom reprezentacijom koja je domaćin i to su neke odluke koje ljudi donesu, budu posle pozitivne ili ne, ali u ovom slučaju oni su sigurno izvukli dosta toga pozitivnog.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U državama regije od 90. godina stasala je jedna nova generacija mladih. Da li su oni liberalniji ili konzervativniji od svojih roditelja? U kakvim su uvjetima izgradili svoje stavove i svoj pogled na svijet? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa.
Danas je jednostavno drugačije vrijeme, više se mladi ljudi druže nekako, nestale su gotovo sve razlike i društvene mreže nekako utječu na to i internet.
Da li je pravoslavna vera ono što je bitno da bi se neko smatrao Srbinom? Pitali smo Filipa, 26-godišnjeg studenta iz Beograda.
Sigurno je jezik, pismo, vera i ne mora da bude. Nažalost, vera se čini kao da je stvar, ali i ne mora da bude kao takva.
Definitivno jesu mlađi ljudi otvoreni, nekako stari ljudi su više navikli kao na tu neku tradiciju, na poštovanje tih nekih običaja.
Kupti menčušani kuptaj, po predikantijetar mu ime.
Pogledi mladi se razlikuju od urbani i ruralni sredina. Mislim da su u Prištini malo liberalniji. Ja lično smatram sebe tolerantnom jer nemam ništa protiv različitosti, ali kada se radi o nekim porodičnim vrednostima, onda sam nasledila ono od mojih roditelja.
Tema tjedna, regionalni program, subota 7. veljače u 18:22 sata.
To je sve u dokumentima dana za 6. februar. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru.